Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
Entzuleak egunon, asteuntako lehen ohian Manuel de Intxaustiren historia kondatuko dugu. 1986 eta 1987ko gerra zibilean Frankoren armadaren erasoen ondorioz milaka euskal aur erbesteratu ziren, horietatik 34 aur, 21 neska eta 13 mutiko, Lapurdiko jatxu egira arribatu ziren. Manuel de Intxausti eta bere emaztea Ana Belen Lajaurik Denisenea etxean hartu zituzten. Hasieran egitar batzuek mesfidantza ikusi bazituzten ere, laster onartu zituzten. Etxeari Lourdes Eusko Aur Etxea izena eman zioten. 1987-1989 aurrek aterpea janaria osasunarreta eta heziketa jaso zituzten, euskaraz eta euskal kulturaz gain musika frantsesa, marrazkia eta beste hainbat gai ikasi zituzten. Gastu guziak Manuel Intxaustik ordaindu zituen. Bigarren mundu gerra hasi zenean, aur gehienak beren etxetara itzuli ziren, eta iaz, 2005ean, jatsun oroimen ekitaldia egin zen, eta bizirik den aur bakarra Luisa Juan Belz Sarasola bertan izan zen. Historia hau Jon Urrutxurtu Bengoetxeak idatzitako Lourdes Eusko Aurretxea liburuan aurki daiteke. Ondotik mundu zabalean kronikan, gure dirua armentzat izenburua duen artikulua aurki daiteke. Artikuluak aipatzen du gaur egun gobernuek gero eta diru gehiago bideratzen dutela armadetara eta armen industriara. Paris inguruan eginden armen saloiak erakusten du sektore horren azkundea, milaka enpresa bildu baititu. Armen ekoizleak beren jarduera etikoa eta ekologikoa dela aldarrikatzen baute ere, testuak oroitarazten du arma horiek gatazketan eta zibilen kontrako erasoetan erabiltzen direla. Komunikabideak eta agintariak militarizazioa eta gerlarako prestaketa normalizatzen dituzte. Europako herrialdeak armadaren gastuak handitzea erabaki dute, eta horrek eskoletarako, ospitaletarako eta zerbitzu publikoetarako diru gutxiago uzten du. Aldi berean banku eta inbertsio funts batzuek armen industria finantzatzen dute, hainitzaetan herritarrek jakin gabe. Hala ere badira kontra egiten duten herritarrak eta elkarteak ere. Manifestazioak eta blokeoak antolatzen dituzte armen salmenta eta militarizazioa saltzeko. Testuaren ondorio nagusia da armen industriak etekin handiak lortzen dituela eta gerla dela haren irabazi iturri nagusia. Azkenik, han eta hemen txailan, aldaren defentsa trabatua dela azaltzen dugu. Hain zuzen ere 2008an sortutako Alda Elkarteak Ipar Euskal Herriko milaka pertsona laguntzen ditu etxe bizitza administrazio eta eguneroko beste arazo batzuetan. 2008an kontsumitzaileen defentsarako elkarte gisa onarpena eskatu zion prefeturari, auzitegietan herritarren interesak defendatu alizaiteko. Hala ere prefetak eskaera ukatu du. Elkartearen ekintza batzuk engaiamendu errepublikanoaren printzipioekin bateragarriak ez zirela ejanez. Aldaren ustez erabaki hori bidegabea da eta herritarren eskubideen defentsa ahultzen du. Horregatik elkarteak administrazio auzitegira jotzea aurreikusten du eta elkarteen askatasuna defendatzeko deia egiten du. Gainera, petizio bat abiatu du 2000 sinadura biltzeko helburuarekin. Beti bezala errien berri ere irakurtzen alko da, asteuntan 19 aurkituko dira, eta asteburuko itzordu nagusienetan dugu EHZ eta festivala arberatzen. Pasa egunon, taldu den aste arte!
Egia astekaria iru ubiebikoitz.egia.eus